Πριν αρχίσουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη φορά με αυτά τα εύκολα, τα κατηχητικά, να σας διαβάσω ένα κομμάτι από μια πολύ ωραία επιστολή, από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Παρόν, από τον Δημήτρη τον Σέργιο. Το ρίχνω, δεν σας το διαβάζω ολόκληρο, προς το τέλος που μας ενδιαφέρει. Το ρίχνω άραγε στην παλαβή, αναγνώστες μου, κι όμως μιλάω σοβαρά. Απανταχού της γης υπάρχουν ισχυρότατες νομοθετικές διατάξεις που επιτρέπουν την τήρηση κοινών λογαριασμών μεταξύ των συνενούντων ενηλίκων, την εικονική μεταβίβαση ακινήτων στην πραγματικότητα δωρεών μεταξύ αυτών, τον ορισμό συμπαραστάτη ή κηδεμόνα όποιου προσώπου καθένας θέλει, ομοτίμου, ομέμου, συγγνώμη, εξαγχιστίας, συγγενούς ή απλά και μόνο φίλου ή φίλης, εραστού και ερωμένης. Τι άλλο θέλει, διερωτώ με ένας ερωτευμένος για να καταστήσει κοινωνό της ζωής του και τον εραστή ή την ερωμένη του, ας πούμε βέβαια ότι επομένει να τον καλύψει και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Εάν υπό το κράτος ακριβώς των σημερινών εξελίξεων οδηγούνται ολόκληρες οικογένειες στην αποκοτιά να συνάπτουν ιδιωτικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συμβόλαια με τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ομιλώ εξ επαγγελματικής γνώσεως, άλλωστε το δημόσιο σήμερα και έχει βαρέσει πτώχευση, είτε με βάση τις ευρωλιγούρικες ιδεολογίες θέλει να πάψει να εγκρίνει τις δημόσιες ασφαλιστικές παροχές, γιατί άραγε δύο συνενούντα ομοφιλόφιλα άτομα θέλουν δε και καλά να τους αναγνωρίσει δικαιώματα συνταξιοδοτικά και άλλων ασφαλιστικών παροχών το δημόσιο σύστημα, αφού τα έχουν δηλαδή και χωρίς να γίνει αυτό το πράγμα, το σύμβολο. Γιατί δεν αναθέτουν τη συγκρότηση ενός κοινού ασφαλιστικού προγράμματος σε ένα ιδιωτικό φορέα, ποιος τους το απαγορεύει, μα βέβαια άλλοι είναι η επιδίωξή τους. Θέλουν δε και καλά να αναγνωρίζονται ως γονείς τέκνων, να τους ανατίθεται δηλαδή να ανατρέφουν, να μεγαλώνουν και να εκπαιδεύουν παιδιά, και ένα τέτοιο δικαίωμα μόνο η πολιτεία έχει ως γνωστόν, και ένα τέτοιο δικαίωμα μόνο η πολιτεία ως γνωστόν αναγνωρίζει στον πολίτη. Όχι οι όποιοι ιδιωτικοί φορείς. Αυτό και μόνο θέλουν, αφού όλα τα λοιπά δικαιώματα, περιουσιακά, ασφαλιστικά, συνοίκησης κλπ. Κατοχυρώνονται πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία μας. Κάτι φαίνεται υποψιαζόταν από παλιά ότι θα συμβεί κάποτε στη χώρα ο παλιός τυχουργός του γνωστού άσματος όταν έγραφε «Αν η κόρη σου σε φωνάζει μπαμπά, αλλά ο γιος σου σε φωνάζει μαμά, don't worry, be happy». Και μπαίνουμε τώρα στο θέμα μας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας, προϊστάμενος της αδελφότητος Ζωή, είχε προτείνει συνδρομές να δίδονται σε είδος. Ένας περιοδεύων αντιπρόσωπος γράφει: «Στον Αλμυρό πήγαμε στην οικία γνωστού αναγνώστου της Ζωής για να εισπράξουμε σε είδος την οφειλή του. Βρήκαμε τη γυναίκα με τα 5 παιδάκια των. Ανακοινώσαμε σε αυτήν το λόγο της επισκέψεώς μας και εκείνη με όλη της την απλότητα και καλοσύνη μας απαντά. Για τη ζωή να δώσουμε ευχαρίστως ό,τι μπορούμε. Είμαστε όμως φτωχοί. Ο άντρας μου είναι ανάπηρος πολέμου και του δίνουν μια μικρή σύνταξη. Με αυτήν κοιτάμε να τα βγάλουμε πέρα. Όσο για τη ζωή που τόσο μας στηρίζει και μας παρηγορεί, κάτι θα βρεθεί. Σήμερα αγοράσαμε μια οκά καλαμποκά αλευρό και αυτό θα το μοιραστούμε. Θα πάρετε τη μισή οκά για τη ζωή και το άλλο θα το φτιάξω να φάμε απόψε με τα παιδιά μας. Όσο για αύριο έχει ο Θεός». Επαναλαμβανόταν δηλαδή η περίπτωση της χείρας των Σαρεπτών. Περιστατικό που διηγείται ο πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος. Ζούσε παλαιά εκεί στα Τρεστενά ένας αγαθός γέροντας, ο Βαρμπαχαράλαμπος. Κάποτε δεν έβρεξε για πολύ καιρό και το χωράφι του καλαμπόκι ξερικό υπέφερε από ξηρασία. Ο γέρος πόνεσε, ύψωσε τα μάτια του δακρυσμένα στον ουρανό και είπε: «Θεέ μου, αν εγώ ήμουν Θεός και εσύ σου Μπαρμπαχαράλαμπος, δεν θα σου έριχνα λίγο νερό για να θρέψω εσένα και τα παιδιά σου με αυτό το καλαμπόκι? Ρίξε λοιπόν, Θεέ μου, λίγη βροχή, σε παρακαλώ». Δεν πρόφτασε να γυρίσει στο σπίτι του ο καλός χωρικός και έχει αρχίσει να βρέχει. Μικρές αλήθειες. Δεν μπορείς να έχεις τα πάντα. Άλλωστε, πού θα τα έβαζες? Λόγια του Μπέντζαμιν Φράγκλιν. Για να είστε πάντα ευτυχισμένοι, κοιτάξτε πίσω σας όλους εκείνους που έχουν λιγότερα από εσάς και όχι εμπρός σας αυτούς που έχουν περισσότερα. Αν αυτό δεν σας κάνει να νιώσετε ικανοποιημένοι, τότε δεν σας αξίζει η ευτυχία. Διαβάζουμε. Την άνοιξη φύτεψα κάμποσα λαχανικά στον κήπο μας και τα φρόντιζα γεμάτη περηφάνεια που πρόκοβαν τόσο ωραία. Ήρθε μια όμορφη μέρα του καλοκαιριού και είπα στον εαυτό μου: «Αύριο πρωί θα μαζέψω τη σοδειά μου». Πριν όμως προλάβω να βγω έξω το άλλο πρωί, μπήκε τρέχοντας ο μικρός μου γιος ουρλιάζοντας: «Μαμά, πάπιες τρώνε τον κήπο μας». Τι τσιμπούς είχαν κάνει οι πάπιες του γείτονα. Δεν είχε μείνει ούτε μια φασολιά. Το χώμα ήταν γεμάτο πατημασιές, πατημένες ντομάτες. άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Ο γείτονας μου γύρεψε συγγνώμη. Μήνες αργότερα, όταν όλα είχαν ξεχαστεί και συγχωρεθεί, ο γείτονας ήλθε να μας ευχηθεί καλές γιορτές. Μου έδωσε ένα δέμα και μου είπε ότι έπρεπε να το ανοίξω αμέσως. Σκάσαμε όλοι μας τα γέλια όταν είδαμε το δώρο του, μια παχιά πάπια καθαρισμένη, έτοιμη για το φούρνο που τη συνόδευε το σημείωμα. Απολαύστε τα προϊόντα του κήπου σας. Άλλο. Διαπιστώσεις του Τζον Πάουελ. Η αγάπη δουλεύει για όσους δουλεύουν για αυτήν. Το ποιος είμαι, το τι γίνομαι, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς που με αγαπούν. Ο Τζόις Χάγκετ τονίζει: Η ευγένεια είναι αγάπη που δεν ανέχεται ανοησίες. Είναι η νοσοκόμα που επιμένει να βάλει τη βελόνα στο χέρι του ασθενή για να καλυτερέψει. Διαβάζουμε. Ο Ζαν Κοκτό είπε κάποτε, αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχουν αποδείξεις αγάπης. Μεγάλωσα σε χριστιανικό σπίτι. Οι γονείς μου πάντοτε πήγαιναν στην εκκλησία. Και απαντά ο άλλος: Αυτό είναι καλό, αλλά δεν σε κάνει χριστιανό, όπως το να πηγαίνεις σε ζωολογικό κήπο δεν σε κάνει χιμπατζή. Γράφει ο Μπομπ Τζόρτζ. Είναι γεγονός ότι υπάρχει και ένα τελικό μέρος στη διαδικασία κονσερβοποίησης. Μετά την αποστήρωση των δοχείων και το γέμισμά τους με τα φρούτα, τα δοχεία σφραγίζονται. Το σφράγισμα διατηρεί το καλό μέρος μέσα και όλα τα βλαβερά που μπορούν να χαλάσουν το περιεχόμενο απ' έξω. Αποφυγή των κακών επιδράσεων. Για τα άψυχα πουλιά τα οποία δημιουργήθηκαν για μας, φροντίζει ο Κύριος και θα αμελήσει για μας. Μικρές αλήθειες. Είναι πιο δύσκολο να κατέβεις από το άρμα του νικητή παρά να ανέβεις αυτό. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους της μέρης μας είναι ότι θέλουν να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας χωρίς να περάσουν πρώτα από την έρημο. Σε ένα χωριό του Νιου Χαμσάιρ, ο Δήμος είχε στήσει μια μεγάλη φάτνη στην πλατεία. Μια ηλικιωμένη περαστική τη θαύμαζε όταν κάτι την έκανε να χαμογελάσει και να πάει πιο κοντά. Παραξενεμένος ο αστιφύλακας που φύλαγε τη φάτνη από διακριτική απόσταση πλησίασε για να δει τι συμβαίνει. Χωμένο μέσα στα άχυρα και κουλουριασμένο κοντά στο θείο βρέφος, ένα μαλλιαρό αδέσποτο σκυλάκι κοιμόταν μακάρια. Σοφά λόγια του Οσίου Κυρίλου του Φιλεότου. Κανείς όταν δει ζωγραφισμένο ψωμί δεν θα αγγίξει τη ζωγραφιά, όσο πολύ κι αν πεινά. Δεν είναι δυνατό να έχει δειλία αυτός που πραγματικά φοβάται το Θεό. Ο πατήρ Ευσέβιος φιλοξενείται σε ένα σπίτι στην Ακαρνανία. Το φαγητό ήταν πολύ αλμυρό και γι' αυτό φαινόταν ότι ο σύζυγος θα επιπλήξει τη σύζυγό του. Ο πατήρ Ευσέβιος για να προλάβει τη ρήξη πήγε να βάλει και άλλο αλάτι από το πιάτο, στο πιάτο του για να δείξει ότι δεν ήταν δήθεν πολύ αλμυρό. Οπότε ο νοικοκύρης του λέει: Μην ρίχνεις, πατέρ Ευσέβη, έχει αρκετό. Δεν πειράζει, μου αρέσει το αλάτι, ήταν η απάντηση. Όταν περιερχόταν τις μονές και τα κελιά, ο γέροντας Πέτρος, για να δώσει το εργό χειρό του, τον συνάντησε ένας ενάρετος μοναχός και του είπε πως θέλει να γίνει υποτακτικός του. Ο γεροπέτρος δεν του απάντησε τίποτα και ανεχώρησε. Μετά λίγες μέρες ήλθε πάλι στο κελί του ενάρετου μοναχού. Απόρρισε πως ξαναήλθε τόσο σύντομα, γιατί πολύ αραιά επισκεπτόταν τον κάθε τόπο. Ήλθα να σου πω να μην κάνεις τον κόπο να έλθεις στο σπήλαιο, γιατί εγώ θα πεθάνω, είπε ο γεροπέτρος. Ο μοναχός θαύμασε τη λεπτότητά του, ήλθε ώρες δρόμου για να του μηνύσει να μην πάει και κουραστεί. Βγάζει το ευχολόγιο ο παπαφιλάρετος ο Κωνσταμονίτης και μου δίνει ένα κατοστάρικο, διηγείται ο πατήρ Φώτιος. Μετά σκέφτηκε και μου λέει: Πάρε καλύτερα αυτό, μήπως δεν σου φτάσουν τα λεφτά. Και παίρνοντας το κατοστάρικο, μου πρότεινε ένα δεκάρικο. Απλότης, απάθεια, απροσπάθεια, μη προσκόλληση. Στο Κίεβο συνέβη το εξής γεγονός. Κυδεύτηκαν συγχρόνως ένας μεγαλόσχημος και ένας δόκιμος. Όταν αργότερα άνοιξαν τους τάφους, βρήκαν πάνω στο δόκιμο το μεγάλο σχήμα, ενώ ο μεγαλόσχημος φορούσε το σχήμα του δοκίμου. Να η μεγαλοσχημία του. Αναξίως λοιπόν φορούσε ο μοναχός εκείνος το μεγάλο σχήμα. Το ράσο δεν κάνει τον παπά. Συμβούλευε ο πατήρ Ιωάννης: Αν μπροστά σου υπάρχουν δύο κακά, διάλεξε το μικρότερο. Αν δύο καλά, το μεγαλύτερο. Επί των ημερών του πατρός Ευσεβίου ήταν στην Πάτρα ένας ευσεβής χριστιανός που δεν σωνόταν το λάδι στον τενεκέ του ή στο πιθάρι του. Η γυναίκα του που δεν είχε πίστη σαν κι αυτόν τον ρωτούσε συχνά: Τι συμβαίνει με το λάδι, γιατί δεν σώνεται? Μη σε νοιάζει γυναίκα, έχει ο Θεός. Μια μέρα η άπιστη γυναίκα δεν άντεξε στον πειρασμό, πήγε να το μετρήσει να δει πόσο είναι. Την άλλη μέρα το λάδι σώθηκε. Ο Νικόλαος Καμίτσης, 1869-70 έως 1938, είχε ένα μαγαζάκι με ψηλικά. Για να στεγάσει την οικογένειά του, είχε συγκεντρώσει ένα ποσό και αποφάσισε να αγοράσει ένα σπιτάκι. Συναντάει τον πολιτή και με την απλότητα που τον διέκρινε, του δίνει τα χρήματα τα οποία ζητούσε και του λέει: «Υπογράφουμε αύριο το συμβόλαιο». Ο πολιτής όμως δεν εμφανίστηκε την επομένη, αλλά ούτε και μετά από μέρες. Μια μέρα τον συναντάει ο καλοκάγαθος Καμίτσης και του λέει: «Καλέ μου άνθρωπε, δεν ήρθες να υπογράψουμε το συμβόλαιο». «Ποιο συμβόλαιο? Δεν ξέρω τίποτε», λέει ο πολιτής. «Μου έδωσες χρήματα, λάθος κάνεις. Κάποιον άλλο γυρεύεις». Και η απάντηση του αγαθού Χριστιανού: «Καλέ μου, δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω ανάγκη παρά ένα τόπο γης 2x1. Όμως ότου θαύματος, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σπέβδει ο πολιτής στο σπίτι του κ. Νικολάκη, τον παίρνει άρον-άρον και πάνε και υπογράφουν το συμβόλαιο. Συνέβη κάποτε το εξής συγκινητικό. Ο Γεώργιος Αλεξίου, φαρμακοποιός, καθόταν στην παράδοση. Εκείνη την ώρα μερικοί πελάτες, ανάμεσά τους και ο Αντώνιος Λαμπρόπουλος, επήραν πακεταρισμένο το φάρμακό τους και έφυγαν. Μα σε λίγο ένας από αυτούς γύρισε τρέχοντας στο φαρμακείο. «Λάθος φάρμακο μου δώσατε», φώναξε. Ο ιδιοκτήτης κυτρίνησε, πήρε το δέμα και το άνοιξε. Θυμήθηκε τότε πως αυτό το φάρμακο το είχε παραγγείλει ο κ. Αντώνης. «Και εσείς τι είχατε παραγγείλει?», ρώτησε τον πελάτη με αγωνία. «Ένα δηλητήριο για τα ποντίκια του», ψιθύρισε στο αυτί. «Ω Θεέ μου», έκανε εκείνος, «και τώρα τι θα κάνουμε?». Η διεύθυνση του κ. Αντώνη δεν την ήξερε. Τι να κάνει, πήγε στο μικρό γραφιάκι στο βάθος του φαρμακείου και ξέσπασε σε κλάμα. Είπε και λίγα λόγια προσευχής και τότε του χτύπησε την πόρτα ο υπάλληλος. «Τι συμβαίνει?», ρώτησε ο Αλεξίου χωρίς να ανοίξει την πόρτα για να μην τον δει κλαμμένο. «Ο κ. Αντώνης σας ζητάει». Σκούπισε γρήγορα τα μάτια του και άνοιξε την πόρτα με αγωνία και σε δευτερόλεπτο του πέρασε από το μυαλό. «Και αν είχε πιει καμιά δόση, θα τον δω να σωριάζεται μπροστά μου?». «Μα όχι», ο κ. Αντώνης του λέει. «Κύριε Αλεξίου, τι έπαθα?». «Ανεβαίνοντας το τραμ παραπάτησα, γλίστησε από τα χέρια μου το φάρμακο, έπεσε και έσπασε. Σας παρακαλώ, δώστε μου άλλο». Ζαλισμένος εκάθισε στην καρέκλα. «Μα τι πάθατε, κύριε Αλεξίου?». Εκείνος του τα εξήγησε όλα και ο κ. Αντώνης του είπε: «Σήμερα και για τους δυο μας ο Θεός έκανε ένα θαύμα». Αυτά θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε, μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Αυτό το παράδειγμα με το κατοστάρι με το δεκάρικο είναι ότι δεν ήξερε την αξία των χρημάτων.
Ναι, ναι, δεν ήξερε. Ναι, ναι. Το κατοστάρι ήταν πιο μεγάλο, το δεκάρικο ήταν πιο μικρό και νόμιζα ότι αυτό είχε μεγαλύτερη αξία, το μικρό. Ναι, Νίκο.
Ένα άλλο πάλι που λέει, ας πούμε, να μην κοιτάμε, λέει, τι έχει ο άλλος παραπάνω, αλλά τι έχουν οι άλλοι λιγότερο.
Λιγότερο, ναι.
Αυτό συμβαίνει για τα υλικά. Για τις αρετές πρέπει να κοιτάμε μπροστά πάντα.
Ναι, για τις αρετές πάντα, ναι, να ζηλεύουμε. Αυτή η ζήλια είναι επενετή. Όπως μερικές γυναίκες μου λένε, ζηλεύω, λέει, που δεν έχω πολλά παιδιά. Και τους λέω, αυτή η ζήλια είναι επιτρεπτή και ευλογημένη. Επιτρεπτή και ευλογημένη.
Ναι, τώρα αυτό που μέτρησε το λάδι, μέτρησε η γυναίκα και ή τι ήταν λάδι.
Πήγαινε την Ελλάδα, ναι.
Αυτό τώρα, ας πούμε, ποιο ήταν
απιστία, το κάτι. Απιστία έδειξε.
Ναι, απιστία, αλλά είναι κακό να κοιτάς και τι έχει.
Μα τι να κοιτάς, αφού το βλέπεις, η ίδια το είχε αντιληφθεί ότι δεν σωνόταν το λάδι. Το είχε αντιληφθεί και παρά το ότι το είχε αντιληφθεί, πήγε να κοιτάξει. Πήγε να κοιτάξει τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να φοβάμαστε στον καιρό του Αντιχρίστου που θα βρίσκουμε να τρώμε και λοιπά. Με τέτοια περιστατικό Θεός μας λύνει το πρόβλημα. Μας λύνει το πρόβλημα.
Τι εννοώ εγώ,
και
εγώ το θυμάσαι. Τι για το θα έχει συμβεί. Ναι, βέβαια, εντάξει. Έχει συμβεί για τα λεφτά, να μη σώνετε το λάδι, αλλά επειδή για λόγους, πώς θα πω, σύνεσης πιστεύω εγώ και όχι από πιστεία, το μέτρησα. Έκανα δηλαδή ένα σημάδι και είδα πραγματικά δεν κατεβαίνει το λάδι και κάτι. Αυτό όμως περισσότερο γιατί νομίζω ότι δεν έγινε το λογισμικό απιστία.
Μπορεί να, είχαν, να μην είχαν λογισμό απιστίας, μπορεί να μην είχαν.
Αλλά για την ευθύνη, να μην είναι, πώς να πω, μην κατηγορηθούν ίσως και ως γυναίκες που είναι, ότι διαδίδουν πρέπει ναι, διάφορα θέματα και
ότι φαντάζονται.
Και μάρτυρες γι' αυτό.
Ναι, Σοφία.
Θα μας εξηγήσετε αυτό, δεν υπάρχει αγάπη, αλλά αποδείξεις αγάπης.
Ναι, πρέπει να το δείχνουμε στην πράξη. Όχι απλώς λόγια αγάπης, να λέμε λόγια αγάπης στον άλλο, όπως λέει και στην Αγία Γραφειά. Επανερχόν επάνηκε και αύριο σου δώσω. Έλα, αύριο και θα σου δώσω, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε αποδείξεις αγάπης. Να αποδεικνύουμε δηλαδή ότι τον αγαπάμε τον άλλο, και όχι απλώς να το λέμε με τα λόγια.
Επίσης κάτι άλλο σύντομα που διαβάσατε έτσι.
Επιγραμματικά.
Μπορείτε να μας έρθει, μερικά δεν τα αντιλήφθηκα όπως πώς επιμένονται, δεν θυμάμαι βέβαια. Γιατί είναι δύο-τρία μαζί μας επαφή.
Ποιο, δεν μπορείς να έχεις τα πάντα, άλλωστε πού θα τα βάζεις.
Ναι, εντάξει.
Του Μπέντζαμιν Φράγκλιν είναι αυτούς που είναι τα περισσότερα, τα πιο πολλά ή τα πιο λίγα. Η αγάπη δουλεύει για όσους δουλεύουν για αυτήν. Δηλαδή, μπαίνει αγάπη όταν εσύ προσφέρει αγάπη. Το ποιο είμαι, το τι γίνομαι, εξαρτάται σε μεγάλο, αυτό, από αυτούς, σε μεγάλο βαθμό από αυτούς που με αγαπούν. Αν έχουν σωστή αγάπη, ναι, αν έχουν σωστή αγάπη θα με αναθρέψουν σωστά. Αν με αγαπάνε. Αν με αγαπάνε. Η ευγένεια είναι αγάπη που δεν ανέχεται ανοησίες. Είναι η νοσοκόμα που επιμένει να βάλει τη φελόνα στο χέρι του ασθενή για να καλυτερέψει. Δηλαδή δεν έχει ψευτοευγένεια να πει τώρα θα τον πονέσω, ας πούμε, τώρα να του βάλω την ένεση. Του βάζει την ένεση διότι τον αγαπάει και θέλει να γίνει καλά.
Πώς το λέγεται αυτό, εξήγησε η ευγένεια, είναι η αγάπη.
Είναι η αγάπη που δεν ανέχεται ανοησίες. Δεν είναι απλώς αγάπη που μπορεί να είναι παλαβή, ας πούμε, ξέρω εγώ τι θέλω.
Η ευγένεια.
Η ευγένεια.
Εννοεί όχι η ευγενική συμπεριφορά, ή ο γενικός χαρακτήρας αυτό.
Όχι, η ευγενική συμπεριφορά. Η ευγενική συμπεριφορά. Ναι, είναι, η ευγένεια είναι αγάπη που δεν ανέχεται ανοησίες. Είναι αγάπη, αλλά δεν κάνει ανοησίες. Δηλαδή είναι απλώς αγάπη στην ανοησία. Είναι μόνο αγάπη. Σχέτη αγάπη, η οποία όταν χρειάζεται το αποδεικνύει στην πράξη. Δηλαδή, όπως είναι νοσοκόμα, μπορεί από ευγένεια ας πούμε, να πει: τι θα κάνω τώρα, θα τον πονέσω, ξέρω εγώ τι κλπ. Ενώ στην πράξη το αγαπάει τον ασθενή που του κάνει την ένεση.
Το διακρίνει από την κολακία, για παράδειγμα.
Ναι. Ναι, σε αυτό.
Πάντως όλα αυτά πάντα τα θαυμαστά γεγονότα παρατηρούμε ότι κυριαρχεί απλότητα.
Ναι.
Λίγο δύσκολο τώρα σημαίνει από εκεί να.
Ναι. Όταν έρθουν οι δυσκολίες, τότε θα δώσει περισσότερη απλότητα στους ανθρώπους ο Χριστός. Όταν έρθουν οι δυσκολίες, γι' αυτό δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Ναι, Πέτρο.
Πάντα, αυτό που είπαμε πριν, το έλεγε γιατί που λε αυτοί που σε αγαπούν. Που λε, δηλαδή.
Εξαρτάται το τι θα γίνεις, εξαρτάται από αυτούς που σε αγαπάνε. Αν είναι σωστή η αγάπη τους, θα σε αναθρέψουν σωστά.
Σε περιπτώσεις που γεννήσεις σε μια οικογένεια που οι γονείς δεν είναι σωστό το δρόμο.
Ναι. Και είναι δύσκολο για το νεαρό, για το παιδί, ας πούμε.
Μπορείς να εγκαταστάσεις, δηλαδή, πώς είναι αυτή η λέξη, να.
Εγκαταλείψεις.
Όχι, να κάνει replace.
Α, να αντικαταστήσεις.
Την αγάπη των ανθρώπων,
την
αγάπη του Θεού.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Σε όλες τις περιπτώσεις, ναι, και καλύπτεται. Η έλλειψη καλύπτεται, ναι, σωστό.
Μπορεί καμιά φορά να μην.
Ναι, σωστό.
Ναι, ναι. Καλές συνθήκες, αλλά μπορεί να βρει.
Ναι, ακριβώς. Σωστό, πολύ σωστό. Ναι, Μιχάλη.
Εγώ πάντα δεν καταλάβω αυτό που λέει ο πατέρας που λέει βαλαλά τη λέει, τι για να μην καλέσει φαγητό, δηλαδή.
Ναι, για να μην γίνει φασαρία στο ζευγάρι. Είχε τόση διάκριση, δηλαδή τόση καλοσύνη είχε, που για να μην φανεί ότι είναι αλμυρό το φαγητό και τα ψάλει ο σύζυγος στη σύζυγο, αυτό ζήτησε να βάλει κι άλλο αλάτι στο φαγητό του. Για να προλάβει το τζακωμό του. Για να προλάβει το τζακωμό του. Ευγένεια ψυχής δηλαδή.
Εγώ δεν καταλάβω ένα πάτερ που πάλι με ένα πατέρα κάτι έλεγε.
Και ποιο.
Πάντως, η ουσία γενικά του, όλο αυτό που διάβασες τώρα, η ουσία είναι γενικά, άμα δώσεις όλη την εμπιστοσύνη σου, την καρδιά σου στον Θεό, όλα μπορεί να γίνουν.
Ναι, να τακτοποιηθούν.
Δηλαδή, να μην ασχολείσαι πολύ, να κάνεις αυτό που χρειάζεται τα γενικά την καθημερινή ζωή, αλλά να έχεις
την εμπιστοσύνη στον Θεό.
Την εμπιστοσύνη σου ολόκληρη και να μην έχεις αυτοβολία ποτέ.
Σωστό είναι. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όταν έχεις λέει να πράξεις ένα έργο, θα βάλεις τα δυνατά σου, σαν όλα να εξαρτώνται από σένα. Και ταυτόχρονα θα έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Και τα δύο πράγματα αυτά πρέπει να συμβαίνουν. Και εσύ θα κάνεις το έργο σου, δεν θα τεμπελιάζεις, αλλά και παράλληλα θα έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα σε βοηθήσει. Και βέβαια το επόμενο βήμα είναι ότι αν σε κάποια φάση βλέπουμε ότι ο Θεός δεν μας βοηθάει, θέλει να μας μάθει μεγαλύτερα μαθήματα ακόμα, ανώτερα μαθηματικά να μας μάθει ο Θεός. Να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη και μόνο εμπιστοσύνη σε αυτόν. Να πιστεύουμε στην πρόνοιά του.
Μας προστατεύει και μας φυλάει. Δηλαδή, άμα κάτι δεν γίνει και το θέλεις και ότι θέλεις και να έχει ευλογημένο, να νομίζεις είναι ευλογημένο, ο Θεός ξέρει αυτό.
Και ξέρει καλύτερα, ακριβώς. Ναι, Παρασκευή.
Δεν θα παντεράμε να έχουμε τις δυνατότητες, δηλαδή μας έχει δώσει κατάλληλα ο Θεός να μπορούμε να κάνουμε κάτι και τα αφήσουμε στο Θεό. Και λέμε, ας πούμε, θέλω να χτίσω ένα σπίτι. Θα τα αφήσω στο Θεό. Άμα μου το δώσει, θα μου το δώσει. Ενώ εγώ μπορώ να καταβάλω τις δυνάμεις μου, να χτίσω το σπίτι και να κάνω.
Όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε
να
το
κάνουμε. Αμαρτία.
Είναι αμαρτία να μην κάνουμε τίποτα.
Ναι, να μην κάνουμε τίποτα.
Ναι, όχι, αμαρτία είναι. Αμαρτία είναι. Όχι.
Να το σπίτι, αλλά σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε στη δουλειά μας, να μην προσπαθούμε να κάνουμε το τέλειο. Εντάξει, θα το βοηθήσω να το τελειώσω.
Όχι, όχι, είναι αυτό αμαρτία. Αμαρτία είναι, ναι, εννοείται. Εννοείται.
Και μια επέκταση στη σωτηρία μας. Αν ας πούμε έχουμε το διπλανό μας και δεν του πούμε τίποτα, όταν δούμε στο Θεό να αφήσουμε τα κηρύγματα, ας πούμε, αν δεν του δείχνουμε κάποια πράγματα που είναι λάθος.
Αποδείξεις αγάπης που είπα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι στα αυτή που θέλουμε να μιλάμε. Μπορεί να είναι. Π.χ. έχεις κάποιον στο γείτονά σου που σε κάνει όχι σαν πειρασμό, δηλαδή...
Είναι να μην σου τύχει, ο κακός γείτονας να μην σου τύχει.
Άμα σου τύχει όμως, η συμπεριφορά σου μετά πώς είναι. Είναι ευλογημένο να τον έχεις, να κάνεις προσοχή και να τον αφήσεις την...
Ναι, μια καλημέρα και τίποτα άλλο, μια καλημέρα. Όταν σε βλάπτει, μια καλημέρα μόνο. Και από εκεί και πέρα άφησε το Θεό να το λύσει το πρόβλημα. Αλλά μπορεί ο Θεός, ας πούμε, να θέλει να σου μάθει ένα ανώτερο μάθημα και να σου τον αφήσει όλη σου τη ζωή. Να σου πρίζει το σηκώτη.
Αλλά και δεν χρειάζεται να είναι στο σπίτι σου, να τον δέχεσαι μέσα και να τον λες.
Και να σου κάνει κακό.
Ναι,
ναι, όχι, όχι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ανοησία.
Να
θα προστατεύει, ακριβώς.
Και μετά λες αυτό.
Γι' αυτό είπαμε μόνο όταν κάποιος μας βλάπτει, δεν κάνουμε παρέα μαζί του. Δεν κάνουμε παρέα μαζί του, αλλά δεν του κόβουμε την καλημέρα. Αυτό, το να κόψει την καλημέρα είναι αντιχριστιανικό.
Απλά απομακρύνει από αυτή την
κατάσταση. Ναι, ναι.
Και ξαφνικά
ναι. Και όταν του συναντά στον δρόμο, του λες μια καλημέρα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
Ναι, το χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό που έκανε ο πατήρ Επιφάνειος, που συναντούσε κάποιον, δεν ήταν ιερέας, δεν ήταν, που του έλεγε κάθε φορά καλημέρα κοντά στο χωριό του που πέρναγε και ενώ εκείνος δεν του απαντούσε και συνέχισε όλη τη ζωή του καλημέρα μέχρι που τον έκαμψε κάποια στιγμή. Νομίζω αναφέρεται ένα τέτοιο.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι,
ναι. Δεν το θυμάμαι. Αυτό αναφέρεται ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Που έμπαινε λέει, σε μια αυλή για να πάρει σε ένα σπίτι συγκεκριμένο και εκεί πέρα δίπλα ήταν ένας κομμουνιστής, ο Λουκάς νομίζω, αν θυμάμαι καλά έτσι το λέει το όνομά του. Και κάθε μέρα τον πλησίαζε περισσότερο, παρότι ήταν κομμουνιστής και τότε άθεος κομμουνιστής θα ήταν, αυτός αύξανε την αγάπη του προς τον αυτό. Καλημέρα Λουκά παιδί μου, καλημέρα Λουκά, τι κάνεις, ξέρω εγώ το άσκη. Και στο τέλος έσπασε ο άλλος και τον προσέγγισε, τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ναι, Σοφία.
Κατά τα κανόνα, οι άνθρωποι δίστροποι περιμένουν μια αντίστοιχη συμπεριφορά και από εμάς όταν μας φέρονται κάπου συγκεκριμένα. Περιμένουν δηλαδή και ουσιαστικά αποζητούν λίγο και τη σύγκρουση. Είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση.
Ναι, ψυχοπαθολογική, ναι, ακριβώς.
Και μπλοκάρουν όταν δεν το βρίσκουν. Εγώ το έχω παρατηρήσει και όχι από δική μου εμπειρία, ίσως και από μένα, αλλά μου είχε περιγράψει ένας ιερέας την περιπέτεια που είχε με την γειτόνισσα, όταν κάθε εβδομάδα του έφερνε τον Έλληνα τη πολεμονία, όταν έφτιαξε το σπίτι του. Ήταν κατά πάντα νόμιμο, στα πάνω, κεραία. Και ήξερε ποιος καλεί τον Ελληνικό και τη χαιρετούσε με πολύ ευγένεια κάθε μέρα. Καλημέρα κυρία Τάδε, καλημέρα καλή μου άνθρωπε να πατάει εκείνη. Αναγκαζόταν και εκείνη να καλεί. Σπίτι μου το ξεπεράστηκε αυτό. Και εκείνος μου είχε δώσει τη συμβουλή σε κάποιους ανθρώπους θα πουλάς τρέλα. Έτσι μου πει. Θα σε βρίζει και θα λες καλημέρα χαμογελαστά. Δεν ξέρει πώς να το χειριστεί και δεν το κάνει
βέβαια.
Γι' αυτό το λόγο, ακριβώς γιατί δεν πάει παραπέρα το καρτό.
Ναι, υπάρχει.
Η φράση του Παντρός Επιφανίου, τους εκδικήθηκα με την αγάπη μου, δεν έλεγε πολλές
φορές. Ναι, ακριβώς. Σήμερα πήρα την εκδίκησή μου, ας πούμε. Είχε γίνει παλιά μια σύγκρουση με τον Μακαρίτη, τον Πειραιό, στο Χρυσόστομο. Και μετά από χρόνια που αλλάξαν οι καταστάσεις και είχε έρθει στο θρόνο ο Ιερώνυμος ο πρώτος, κάναν ανακρίσει εναντίον του Χρυσοστόμου, κάναν ανακρίσει και πήγε μάρτυρας υπερασπίσεως. Και όταν επέστρεψε στο σπίτι, λέει: σήμερα πήρα την εκδίκησή μου, που τον βοήθησε δηλαδή, που ήταν κυνηγημένος. Τον βοήθησε. Σήμερα λέει: πήρα την εκδίκησή μου. Ναι.
Μπορείτε να μας πείτε με δικά σας λόγια και ποιο είναι το επιχείρημα του κ. Σέργιου στο
Βάρκο. Το επιχείρημα είναι αυτά που ζητάνε, δηλαδή τα έχουν ήδη με τους νόμους τους υπάρχοντες.
Ζητάνε δηλαδή...
Αυτό που ζητάνε είναι να εκπαιδεύουν παιδιά. Αυτό είναι.
Να...
να υιοθετούν παιδιά, ναι, να μπορούν να υιοθετούν παιδιά, τα οποία βέβαια θα τα εκπαιδεύουν. Τα οποία βέβαια θα τα εκπαιδεύουν. Αυτό είναι ο σκοπό του. Τι παιδί θα βγει αυτό. Εδώ βλέπει κανονικέ οικογένειε, δηλαδή άντρα, γυναίκα, α πούμε, και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, με τερατάκια. Πόσο μάλλον στην περίπτωση που θα είναι δύο παπάδε ή δύο μαμάδε, ξέρω εγώ. Από εδώ παπά μου και από εκεί ο παπά μου. Έτσι. Και λέει ο Σέρβιος ότι όλα αυτά τα υπόλοιπα τα έχουν. Ασφαλιστική κάλυψη την έχουν. Μπορεί να το κάνεις, κληρονόμο στη δικιά σου περιουσία. Κοινό λογαριασμό μπορεί να έχουν στην τράπεζα. Ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλίσει τον άλλο. Δεν σου απαγορεύει ο νόμος να μην τον ασφαλίσει τον Νίκο ή τη Μαρία ή δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά τα έχουν. Άρα το μόνο που μένει λογικά είναι αυτό. Το να εκπαιδεύουν παιδιά. Και τους δικούς τους βέβαια σκοπούς. Να πλωθεί το κίνημα. Να πλωθεί το κίνημα.
Ναι. Μιλούσαμε με κάποιον άνθρωπο πάνω σε αυτό το θέμα που δεν είναι έτσι χριστιανό συνειδητό, α πούμε, και λέει: δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς, λέει, α πούμε, οι άντρες, οι φυσιολογικοί, αν γινόταν, δεν θα θέλαμε να είχαμε παιδιά. Α πούμε, έρχονται τα πράγματα, ναι. Έτσι βρίσκεται, παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά. Έτσι, λέει, έτσι είναι για αυτό. Πιστεύω, λέει, περισσότερο έτσι να κάναμε. Αν μπορούσαμε, λέει, να αποφύγουμε να έχουμε παιδιά. Αυτή, λέει, τόσο πολύ του έχει πιάσει, λέει, να έχουμε παιδιά.
Τόσο πρεμούρα.
Τόσο πρεμούρα, λέει, για παιδιά. Α πούμε, φοβερό πράγμα.
Ναι.
Είναι ένα ρώσικο ντοκιμαντέρ το οποίο έχει πολλά χριστιανικά στοιχεία και αντιμετώπιση τη ομοφυλοφιλία των κυκλοφορούν σόντων. Και ξεκινούν την ιστορία από την νεκρά θάλασσα, από τα Σόδομα. Πολύ ωραία προσέγγιση. Στην πορεία πάνε σε μια κλινική στην Αμερική η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει τράπεζα του σπέρματο και ουαρίου και κάνει παιδιά για τα δίκτυα ομοφυλοφίλου, κινέζου. Και λέει ότι είναι. Αυτό το είπε χωρίς προσποίηση για να καταδείξει κάτι, μάλλον ο διευθυντής της κλινικής, ότι όλοι οι άντρες υιοθετούν τα αγόρια, τα παιδιά και οι γυναίκες και ανώμαλες κορίτσια.
Ναι.
Που καταδεικνύει την πλήρη αμαρτία. Δεν θέλουμε γιατί έχουν. Ναι. Και δεν μπορούν κιόλας οι άντρες. Τι να κάνουμε.
Και φυσιολογική ποδήλατα. Και φυσιολογική ποδήλατα.
Ναι, Παρασκευή.
Νέα ελληνικά με την έκθεση που βάζουν πανελλήνες και τα λοιπά επεκτείνονται σε πολλά τέτοια θέματα και ανάλογα με τον καθηγητή.
Είναι και βαθμολόγηση.
Όχι, εκτός από τη βαθμολόγηση είναι το τι μηνύματα περνάνε. Η Μαργιαλένα μου ζήτησε να διευκρινίσουμε αν ο Θεός όντως έπλασε τον Αδάμ από χώμα ή αν είναι μία έκφραση που τη γράφει η γραφή γιατί ρώτησε κάποιο θεολόγο και τη είπε ότι πολλές φορές στην Αγία Γραφή δεν πρέπει να τα παίρνουμε συνειδητής, ότι μπορεί να είναι ένα νόημα ότι έπλασε ο Θεός από κόμμα τον άνθρωπο. Τον έπλασε από άνθρωπο. Η απάντηση της Μαργιαλένας ήταν πώς να το λέει η γραφή. Αυτή είναι η απάντηση.
Ναι, το έχω γράψει στα βιβλία αυτά τα δύο, ναι, τα εξελικτικά. Εκεί πέρα έχω ένα σωρό χωρία μέσα που λένε ότι όταν λέει χώμα δεν εννοεί ζώο όπως λένε οι εξελικτικοί, ότι εξελίχθηκε από μπίθηκο και έγινε άνθρωπος, αλλά είναι αυτό το χώμα. Ένα χωρίο που θυμάμαι τώρα από τον Ιώβ που λέει ο πυλός. Από αυτόν έγινε εσύ. Το λέει ξεκάθαρα η γραφή. Εκεί είναι κυριολεξία. Είναι κυριολεξία. Τώρα και άλλα χωρία έχω, τα οποία βέβαια δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Δεν χρειάζεται να τα θυμάμαι.
Οι μέρες
είναι 24 ώρα.
24
ώρα, ναι, ναι.
Ναι, αλλά όταν θεολόγος.
Βέβαια, τόσο ξέρω.
Όχι, ο πατέρα είναι πολύ ευσύνη.
Μα δεν ξέρουν, δεν ξέρουν.
Όταν το λέει αυτό, η Μαργιαλένα βγαίνει,
ας πούμε. Ναι, ναι. Το ξέρω. Δυστυχώς δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν οι θεολόγοι, δεν ξέρουν.
Υπάρχει ποσοστό 1% να τύχει να γεννηθεί ο άνθρωπος διαστραμμένος από την
κοινωνία. Ναι.
Εκεί η σωτηρία τους δεν είναι πολύ μαρτυρική.
Δεν είναι μαρτυρική. Θα κάνουν τον αγώνα τους όπως κάνουν και οι ομαλοί άνθρωποι. Θα κάνουν τον αγώνα τους. Δηλαδή, όπως συμβουλεύουμε ένα αγόρι, να προσέχει τα βλέμματά σου προς τις κοπέλες. Να μην τα ρίχνεις τα βλέμματά σου στις κοπέλες, γιατί θα σου περάσουν πονηροί λογισμοί και μπορεί να μαρτύσεις. Το ίδιο θα κάνει και αυτό το αντίστοιχο. Α πούμε, ένα άντρα θα του λέμε να προσέχει τα βλέμματά σου προς τους άντρες. Θα κάνει τον αγώνα του με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Ο αγώνας είναι κοινός. Ο αγώνας είναι κοινός. Άλλο αντικείμενο όμως ο ένας αγώνας και άλλο αντικείμενο ο άλλος. Αυτό. Ναι,
το Νικόλα. Αν γεννήσει, οφείλεται σε κάποιο αστυνομματίο γονέα, ξέρω κάτι.
Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
Και κάτι άλλο για τα 24 ώρα. Γιατί μίλαγα πρόσφατα και θα το διδάξω και εγώ αυτή την χρονιά, δεν ξέρω πώς θα το κάνω.
Να διαβάσω τα βιβλία, βρε παιδί μου. Να διαβάσει τα βιβλία να βρει τα επιχειρήματα.
Απλά έλεγε ότι κάποιοι πατέρες λένε ότι μπορεί να μείνει 24 ώρα.
Όχι, δεν το λέει κανένας πατέρας αυτό το πράγμα. Κανένας πατέρας δεν το λέει.
Όλοι
του συμφωνούν σε 24 ώρες. Εφόσον μιλάνε για ηλικία του σύμπαντος 7.000 χρόνια και 6.500 χρόνια κλπ., πώς είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό το επιχείρημα σου τα συμπιέζει.
Νομίζω ότι μιλάνε 7.000 χρόνια.
Δεν λέει τίποτα, απολύτως τίποτα δεν λέει. Τίποτα δεν λέει. Δεν λέει τίποτα. Το έχω φάει με το κουτάλι. Δεν λέει, όχι, δεν λέει. Σε 24 ώρα λένε. Ναι. Α, εντάξει, νομίζω πως είναι σωστό. Αφού το αυτό είχα πει, γιατί το επαναλαμβάνω.
Όχι, αλλά έχει επιχείρημα όμως. Λέει ότι την τέταρτη μέρα γίνανε, συγγνώμη, την τρίτη μέρα γίνανε τα φυτά και την τέταρτη μέρα έγινε ο ήλιος. Αν λέει τα φυτά.
Ήταν μεγάλο
χρόνο. Γιατί τα φυτά δεν μπορούν να φωτοσυνθέσουν εφόσον δεν υπάρχει.
Ναι, ναι. Και αν πούμε εκατομμύρια χρόνια, τότε πώς στα εκατομμύρια ζούσαν τα φυτά. Ναι, τόσο περίπου. 7.500, 6.000, τόσο περίπου. Αυτό το επιχείρημα μας τα συμπιέζει τα χρονικά διαστήματα. Μας τα συμπιέζει. Κατά τη γνώμη των πατέρων, έτσι. Κατά τη γνώμη των πατέρων. Μετά έχουμε το άλλο βιβλικό χωρίο που είναι σπουδαιότατο στην έξοδο, ας πούμε, που λέει ότι σε ένα χωρίο, ας πούμε, στο 19 στίχο, ξέρω εγώ τι, λέει ότι από τότε που έγινε η Αίγυπτος, ξέρω εγώ τι, και παρακάτω στο 2-3 στίχο, από τότε που έγινε ο άνθρωπος. Και τα ταυτίζει αυτά τα δύο χρονικά διαστήματα. Ο άνθρωπος δηλαδή με το σύμπαν είναι ισόχρονος. Είναι ισόχρονος. Τόσα ξέρουν δυστυχώς τη θεολόγικα κόμινη που τα διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Τόσα ξέρουν δυστυχώς.
Εμένα, ας πούμε, δεν ξέρω ένα αμαρτία. Εμένα ιστορικά, μόνο ιστορικά μπορώ να δω τα παλιά, την παλιά διαθήκη. Με ενδιαφέρει, ότι ο Χριστός αναστήθηκε για μένα, μόνο αυτό με δηλαδή.
Όχι, δεν είναι αυτό, γιατί ο άλλος σου χτυπάει την πίστη.
Ναι.
Σου χτυπάει την κύκλο.
Δεν πειράζει που έχω εκεί κάτι. Δηλαδή, εγώ παραπάμπω ότι υπάρχει ανάσταση.
Ναι, βέβαια, δηλαδή, αν έρθει ο άλλος και σου θέσει ένα επιχείρημα, θα του πει σε μένα μου αρκεί η ανάσταση. Ναι, ναι. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή, την πίστη μας, πρέπει να την ξέρουμε. Να την ξέρουμε. Άστο, λεπτομέρειες μπορεί να μην ξέρουμε, ας πούμε, και λοιπά, αλλά στις γενικές γραμμές πρέπει να την ξέρουμε την πίστη μας. Ναι.
Ναι. Χαρακτηριστικό του περιστατικού στο ευεργετικό μου, του μοναχό που του βάλανε λογισμό, δεν θυμάμαι, που του βάλανε λογισμό, υπήρχε η εξελικτική θεωρία ως λεγόμενος αυτοματισμός τότε. Ναι. Ότι δημιουργήθηκε ο κόσμος.
Ναι.
Από μόνο.
Αυτό, ναι, ναι.
Και του μπήκε ο λογισμός και τα βρόντεξε. Σηκώθηκε και παράτησε τη μοναχική ζωή.
Ναι. Ναι. Ναι.
Ναι, νομίζω ότι σα το είπε σε ένα δύο λεπτά το επαναλάβει, γιατί ήταν πολύ εύστοχο και χαριτωμένο. Μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου μα έλεγε στην παγκόσμια ιστορία ότι για τα δισεκατομμύρια χρόνια, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και εγώ, και που σα λέω τώρα, 2 δισεκατομμύρια είναι τεράστιο το ποσό. Να μου λέγατε μερικέ εκατοντάδε, με άντε μερικέ χιλιάδε χρόνια, ότι τα φτάνουν 10 δισεκατομμύρια, δεν μπορώ να τα κάνω εικόνα. Το μόνο λέει που με βοηθάει σε αυτά τα νούμερα είναι το δημόσιο έλλειμμα. για να κάνει η εικόνα. και το έλεγε που παραδείχθηκε. Αλλά σε κάθε αντίρρηση βλέπω ότι το μόνο επιχείρημα από τη μεριά του είναι ότι στον ισχυρίζονται τα μεγάλα διαστήματα είναι το λέει η επιστήμη. Το είχε αποδείξει η επιστήμη.
Ναι, ναι, ναι. Πολλά πράγματα.
Και νομίζω ότι εκεί στοχεύουμε και εμείς τα επιχείρηματά μας ότι δεν το απέδειξε η επιστήμη.
Και ναι, και δεν μπορεί να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει.
Ναι. Η Καρμέλα της Ιωάννης είχε μείνει για πολλή ώρα στο Facebook και ήθελα να το πάμε να κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε. Τώρα έχουμε πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Και εγώ αυτή θα έχω. Μιλάμε για την εξέλιξη. Πού περάγει. Είχα λοιπόν μία συζήτηση. Είχα τεράστια έντυπωση. Πάνω μέσα στο Facebook με μία κοπέλα, η οποία δεν την γνώριζε βέβαια, την γνώριζε, ήταν σε κάποια ομάδα. Δεν γνώριζε και πόσο το γιο το σύστημα. Και του έφερε επιχειρήματα. Είχα δει ότι δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια χρόνια και ότι δεν αποδεικνύεται και δεν μπορεί και να αποδειχθεί. Γιατί ο άνθρωπο είναι ο τελευταίο κρίκο τη εξέλιξη και δεν υπάρχει παρατηρητή και τα λοιπά. Δεν τα επιχειρήματα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εντάξει, πρόκειται για εφήβου, η απάντηση ήταν καλά, συλληφθάμε την πλακία συναστέ, κάτι τέτοιο α πούμε. Και τα λέει επιστήμη, αυτό ήταν όλο που μπορούσα να πει, όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μπαίναν μέσα και σχολιάζανε υπέρ της Καρούλας. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, χαρά, ναι, πολύ σωστά. Κάποια άλλα παιδιά, βέβαια ήταν αρκετά αργά για να έχει μεγάλη κίνηση. Να είμαι ειλικρινή, την άφησα και ήμουν και δίπλα της, με ρωτούσε και όλο αυτό. Εδώ τι γράφουμε, εδώ τι απαντάμε, όχι ως προς το περιεχόμενο, αλλά ως προς το ύφος που πρέπει να έχει απάντηση, γιατί ήταν πολύ, πώς το πω, απαξιωτικό το ύφος. Ναι. Τι είναι αυτά που λες οι επιστήμιοι γράμματα, αυτά τα λένε οι παπάδες. Έρχεται από την άλλη, εγώ όμως σας λέω λογικά επιχειρήματα, εσείς δεν μου απαντάτε με λογικά επιχειρήματα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Η οποία βέβαια και υπέφερε πάρα πολύ στο σχολείο όταν άρχιγε για εξέλιξη. Θέλω να πω ότι τελικά είναι θέμα παιδείας, ας πούμε, ή εκπαίδευσης, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, να είναι κανείς πεπτυσμένος πάνω σε αυτό. Τα επιχειρήματα που είναι απλά και λογικά υπέρ της δικής μας
τύχης. Ναι.
Και αν δεν κάνω λάθος, και τα βιβλία που έχετε γράψει τα δύο για την εξέλιξη απευθύνονται τελικά σε χριστιανούς.
Σε χριστιανούς, ναι, βέβαια. Στους δικούς μας ζουκοκέφαλους. Στους δικούς μας ζουκοκέφαλους, εννοείται. Το άλλο δεν είναι θεολογικό επιχείρημα, ούτε ένα. Το βιβλίο για τον Πίθηκο είναι καθαρά επιστημονικό. Δεν έχει θεολογικό επιχείρημα κανένα. Κανένα θεολογικό επιχείρημα. Αυτά είναι μόνο για τους πιστούς. Τους δικούς μας, τους μπουζουκοκέφαλους. Μόνο για αυτούς είναι. Νικολέτα, τι ήθελε.
Μου έβαλε επίση ότι σε μια φωτογραφία ο Καρδίνος δεν ήταν κατάθεο.
Όχι, ήταν τρουλού-τρουλού, το ίδιο δεν ξέρει τι ήταν. Αγνωστή τσιστή δήλωνε μια φορά, άλλη φορά το άλλο κλπ.
Αλλά μπορεί να δήλωνε ότι ήταν χριστιανό, λέει.
Ναι, ναι. Όχι, όχι. Το ότι ήταν χριστιανό δεν το δήλωνε. Όχι, όχι.
Μάλλον ότι
δεν έρχεται
στην παράδοση με τον
χριστιανισμό.
Δεν θέλω, λέει, να
χτυπήσει τον χριστιανισμό. Στην αρχή μπορεί να τα άλλαξε αυτά, αλλά μετά τα άλλαξε, τα γύρισε. Ναι, Ελευθερία.
Η γενιά ήταν ένα παιδί πάντα. Μην αγκαίρουνε, με δόξα τον Θεό, για έστω το σωματικά και ψυχικά. Η ψυχή στον άνθρωπο έρχεται, ας πούμε, ο Θεός δίνεται, είναι καθαρά από τους γονείς, έρχεται δηλαδή.
Όχι, από το Θεό. Από το Θεό.
Η προαίρεση, τι θα σου τύχει, ας πούμε, δηλαδή το καλλιεργεί ένα παιδί.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα, πόσο ο Θεός του έχει δώσει για να σωθεί, δηλαδή για να τον βρει το Θεό. Του δίνει το 100%. Δηλαδή,
του δίνει ή του δίνεις.
Του δίνει ο Θεός το 100%. Ναι.
Το 100% σε όλους δεν είναι 100%.
Οι γονείς είναι αυτοί που θα επηρεάσουν και
ναι,
το...
Ναι, ναι. Θα προσπαθήσουν να το κατηχήσουν σωστά το παιδί. Ούτως ώστε να μπορεί να απαντάει, όπως λέει εδώ πέρα η Σοφία.
Και αν δεν είναι θετικό, φταίει πλέον αυτό. Δηλαδή,
είναι, δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε συνταγές αυτά τα πράγματα. Πούμε φταίει μόνο αυτό, ή φταίει και οι γονείς, φταίει και το παιδί, φταίει το περιβάλλον, φταίει το σχολείο, φταίει πολλά πράγματα.
Δηλαδή γεννιέται με το φύσμα. Είναι...
Με το 100% της αληθείας γεννιέται. Να. Και μετά αν το διατηρήσει, είναι προς δόξα Θεού. Είναι προς δόξα Θεού. Ναι, Πέτρο.
Πάνω σε αυτό, η ψυχή γεννιέται ή γίνεται. Δηλαδή ο
όχι, γίνεται. Τη βάζει τη στιγμή της συλλήψεως, του σπέρματος με το Άριο, εκείνη τη στιγμή βάζει την ψυχή μέσα.
Γιατί ένα παράδειγμα, βλέπεις τώρα στο παιδιά, έτσι, 3 χρονών. Το ένα είναι, σου λέει ψέματα, για να αποφύγει το ναι. Αυτό που έχει κάνει. Και το άλλο σου λέει αλήθεια. Το άλλο είναι πιο, ξέρεις, είναι διακοπή.
Ναι, ναι, δεν φορά
που γίνονται. Αυτά γεννιόνται ή γίνονται.
Γίνονται. Ναι, αλλιώς θα ήταν υπεύθυνος ο Θεός. Αν ήταν κακός ο Θεός και έβαζε κακό στο παιδί, το παιδί θα πει ότι έμαθε να λέει ψέματα από αυτό. Επειδή ο Θεός το έχει δημιουργήσει έτσι. Όχι, το ίδιο το θέλει και το κάνει. Το ίδιο.